Петра Шапки.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Vânzarea firmei Avia Invest nu reduce posibilitatea anulării contractului de concesionare a aeroportului Chișinău, declară Europei Libere președintele Igor Todon. Să fie sau nu incinerate deșeurile menajere, o dispută ecologică în care s-a cerut și intervenția președintelui. Și a doua vizită a președintelui României, Klaus Iohannis, la Casa Albă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a confirmat că el l-a invitat la Chișinău pe sâmbătă pe ministrul rus al apărării Serghei Șoigu, după ce prim-ministra Maia Sandu îl certase pentru invitație pe ministrul apărării, Pavel Voicu. Șeful statului a scris astăzi pe Facebook că el l-a invitat pe Șoigu să participe la 24 august la festivități cu ocazia aniversării a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de fascism. Mai devreme, Maia Sandu îi reproșa ministrului Voicu, fost consilier al lui Dodon, că nu i-a spus de invitarea lui Șoigu și avertiza că în aceste condiții vizita ministrului rus va fi privată numai. Voicu s-a apărat, spunând că și el a aflat de vizita lui Șoigu în ultimul moment.
S-a înțeles că a fost invitat de către ministrul apărării Republicii Moldova, dar de fapt dumnealui vine la invitația președintelui Republicii Moldova.
Guvernul a proclamat ziua de 23 august, ziua comemorării regimurilor victimelor, regimurilor totalitare. Prin instituirea unei asemenea zile, condamnăm în mod ferm și neechivoc toate crimele împotriva umanității și încălcările grave ale drepturilor omului comise de toate regimurile totalitare și autoritare, a declarat prim-ministra Maia Sandu. Ea a mai anunțat că la 23 august, când va fi de zi de doliu, drapelele vor fi arborate în Bernă, mediile de informare mare fiind încurajate să difuzeze emisiuni adecvate. Președintele Igor Dodon spune că liderii Partidului Socialiștilor doresc semnarea unui nou acord politic cu blocul acum, partenerilor de guvernare, după schimbarea de regim din iunie. După ce a fost la Consiliul Republican al Socialiștilor, Dodon a scris astăzi pe Facebook că acordul semnat de cele două componente ale guvernării pe 8 iunie a fost îndeplinit în proporție de 90 sau 95% și este nevoie să fie semnat un document nou. Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, s-a declarat dezamăgită și surprinsă că președintele Donald Trump și-a anulat vizita în țara ei după ce politiciana daneză a numit ideea lui Trump de a cumpăra Groenlanda o discuție absurdă. Vizita urma să aibă loc pe 23 septembrie. Trump a scris însă astăzi pe Twitter că din cauza remarcilor prim-ministrei daneze a decis să-și reprogrameze vizita pentru altă dată. Groenlanda, cea mai mare insulă din lume, face parte ca regiune autonomă din Danemarca, iar Trump spusese luna aceasta că ar fi interesant din punct de vedere strategic ca America să o cumpere. Un diplomat francez a spus că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără acord la sfârșitul lunii octombrie este acum scenariul central sau cel mai probabil. Diplomatul citat de Reuters sub condiția anonimatului a spus că Uniunea Europeană va continua discuțiile cu premierul britanic Boris Johnson, dar nu își va schimba direcțiile principale de negociere. Johnson vrea scoaterea din acordul deja negociat a unei clauze referitoare la granița dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Johnson a mers astăzi la Berlin să discute cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, iar mâine va fi primit la Paris de președintele francez, Emmanuel Macron.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Concesionarea aeroportului internațional Chișinău este anchetată de o comisie parlamentară specială și acum urmează să fie și subiectul unei ședințe speciale încă în această săptămână a Consiliului Superior de Securitate, ședință convocată de președintele Igor Dodon. Problema aeroportului are două aspecte. cum a fost concesionat și cum a fost aleasă firma câștigătoare, pe de-o parte. Respectiv, dacă firma concesionară, în acest moment Avia Invest, cumpărată recent însă de NR Investments din insula Guernsey, dacă firma concesionară, deci, și-a îndeplinit obligațiile sau contractul poate sau trebuie să fie reziliat. Președintele Igor Dodon a fost marți în studioul Europei Libere, unde a discutat cu Valentina Ursu și despre aeroportul Chișinău.
1. Nu este vorba de vânzarea aeroportului. Aeroportul este proprietate exclusivă a statului Republica
Moldova. Dar el a fost concesionat pe o perioadă de 49 de ani.
Dacă îmi permiteți. Cetățenii să înțeleagă. Aeroportul e statului. A fost dat în concesiune, ca să înțeleagă lumea, în chirie, în arendă, cu obligațiunea de a face investiții pentru o anumită perioadă, 40 ceva de ani. Este o practică internațională în ceea ce ține de astfel de contracte. La expirarea acestei perioade, sau dacă sunt încălcări pe parcursul gestionării, el trebuie să fie revizuit și întors contractul, întors statul. Poziția noastră și în momentul când a fost semnat acest acord de concesiune și actualul guvern, din ceea ce am auzit, că la momentul concesionării a fost încălcată legislația și procedurile. Mai mult ca atât, sunt bănuieli rezonabile că banii pentru unele lucrări de reparație sunt de furtul miliardului la Banca de Economie. Toate aceste lucruri trebuie puse pe masă și aceasta este condiție suficientă pentru a anula acordul de concesiune. Acum, în ceea ce țin de vânzarea companiei care gestionează aeroportul, cu care este semnat acordul, care se discută în ultimele zile, asta nu schimbă absolut nimic. Ei pot să o vândă și la alții, dar asta nu schimbă absolut nimic, pentru că dacă sunt încălcări, dar ele sunt, în opinia noastră, atunci statul trebuie să facă tot posibilul pentru a întoarce aeroportul statului în gestionare mai repede, nu la expirarea termenului de 49 de ani. Asta este prima parte. A doua parte, dacă vorbim în genere de aeroporte, eu consider că trebuie deliberalizat acest subiect, dacă vorbim de scoaterea monopolurilor, pentru că anterior erau investitori care doreau să deschide aeroporte internaționale, inclusiv la Mărculești, la Cahul, la Ceadăr Lung, acum văd că este o idee, la Bălți. Noi trebuie să permitem investitorilor care dorește să facă investiții.
A fost președintele Igor Dodon marți în studioul Europei Libere. Problema aeroportului internațional Chișinău are mai multe aspecte așadar. Un eventual păcat original, să-i spunem, modul cum s-a luat decizia de concesionare și alegerea firmei și eventualele încălcări, poate repetate, a clauzelor din contractul de concesionare de către firma care are acum aeroportul în gestionare. Alea Ceapai are mai multe detalii.
Controversata concesionare a aeroportului internațional s-a produs în urmă cu 6 ani. De atunci, compania concesionară Avia Invest, afiliată deputatului Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare, și-a schimbat de câteva ori proprietarii, fiind decimată în felii variabile. În cea mai recentă tranzacție, cea din 19 august 2019, compania Avia Invest a fost cumpărată de o firmă vehicul de investiții, NR Investments Limited. Tranzacția s-a produs în timp ce concesionarea aeroportului era anchetată de o comisie specială a Parlamentului. Autoritățile de la Chișinău se declară hotărâte să clarifice două momente esențiale. Primul, însăși concesionarea aeroportului pentru 49 de ani, care s-ar fi produs cu mai multe încălcări și câștigat obscur de Avia Invest, și al doilea aspect, șansele de eventuală revizuire a contractului de concesiune sau chiar anularea acestuia. De aici rezultă sarcina de a fi elucidate circumstanțele recentei tranzacții prin care a fost schimbată proprietatea Avia Invest, tranzacție în care statul nu a avut nicio pârghie de influență, a spus ministrul economiei Vadim Brânzan. El a dat asigurări că guvernul va încerca să renegocieze contractul de concesionare, pe care l-a calificat drept un act abuziv comis cu mai multe abateri de către fosta guvernare în detrimentul statului Republica Moldova și a cetățenilor.
Întoarcerea aeroportului în gestiunea statului presupune o procedură complexă care poate dura ani de zile, din păcate, în diferite jurisdicții.
Ministrul a precizat că autoritățile moldovene urmează să se așeze la masa de discuții cu noul investitor și să înțeleagă care sunt intențiile acestuia. Totodată se va insista pe un audit pentru a analiza modul în care Avia Invest și-a respectat obligațiunile contractuale. Mai mulți experți cu care am stat de vorbă spun că dacă se va demonstra că contractul de concesiune a fost ilegal sau că investitorul, alias Ilan Șor, cu partenerii nu și-a respectat angajamentele, atunci teoretic documentul poate fi reziliat indiferent de cine deține. deține pachetul majoritar în Avia Invest și bună credință nu-i va permite să intre în drepturile recent dobândite. O încercare de a anula acest contract a fost întreprinsă în 2015 la inițiativa premierului de atunci, Valeriu Streleț, după ce Centrul Național Anticorupție constatase că Avia Invest nu a făcut investiții din banii proprii în infrastructura aerogării, cum a fost înțelegerea, ci a folosit bani proveniți din activitățile aeroportului și bani sustrași din băncile problematice gestionate anterior de către Ilan Șor. Atunci însă, Comisia de Reziliere nu a identificat motive plauzibile pentru rezilierea contractului, fără riscul unui eșec în arbitraj, își amintește expertul Oleg Tofilat, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
Însă, atunci încă nu erau scădente mai multe obligații investiționale. Atunci încă mai lucra inspecția în construcții, privind acceptarea investițiilor deja făcute. Și acum încă mai sunt alte investiții deja efectuate, care urmează din nou să treacă responsabile din guvern și Comisia de Monitorizare, să treacă una câte una obligațiile și să vadă respectarea lor.
Oleg Tofilat consideră că mult mai rezonabil ar fi renegocierea prevederilor contractului.
Dacă noi am fi negociat la tarifele și accesul business-ului auxiliare să fie conform legislației naționale, în primul rând. Într-al doilea rând, dacă noi am fi negociat obligațiunile de investiții pe întreaga perioadă concesiunii, pentru că obligațiunile de investiții se termină la 3,2 milioane de pasageri, pe care noi probabil că să le atingem 2-3 ani. Iar după asta, următorii 40 ceva de ani, niciun fel de obligațiune nu este prescrisă. Atunci, în principiu, eu nu văd probleme ca să existe concesiunea.
Într-un recent comentariu pe Facebook, fostul premier Ion Sturza a îndemnat guvernarea de la Chișinău să nu se lase timorată de faptul că aeroportul a ajuns pe mâna unui descendent al familiei Rothschild și să apere cu determinare interesele poporului nedreptățit printr-un lanț de vecleșuguri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala! Actuala majoritate parlamentară s-a creat greu în ultimul moment și pe fundalul unei crize politice fără precedent, când pentru o săptămână în Republica Moldova au existat structuri paralele de conducere. În aceste condiții, așteptările pentru o schimbare radicală au fost mari, poate nerealiste mari. Dezoligarhizarea față cu realitatea este și titlul comentariului săptămânal semnat pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Au trecut peste 2 luni de la învestirea noii puteri, care și-a anunțat ca principal obiectiv dezoligarhizarea sau, pe înțelesul tuturor, dezmembrarea structurilor mafiote și criminale care au împânzit instituțiile statului sub regimul Plahotniuc. Terenul fiind curățat de figurile emblematice ale vechii guvernări care au dat bir cu fugiții, dezoligarhizarea părea că va decurge rapid și mai ales cu rezultate palpabile. Lucrurile nu stau așa. O spun pe întrecute și în diferite registre, atât adversarii noii puteri, cât și suporterii ei. Un pesimism molipsitor, aproape generalizat, a coborât peste Basarabia. Faptul că suspiciunile dintre cele două componente ale guvernării nu se potolesc ne-a arătat telenovela alegerilor de la Curtea Constituțională. Mai întâi s-au făcut concursuri la Parlament și Guvern. CSM și-a desemnat candidații din sistem, tovarăși de nădejde. Parlamentul a anulat rezultatele propriului concurs și și-a numit reprezentanții în conformitate cu anumite calcule strategice. Noii membri ai Curții Constituționale și-au ales prin vot secret președintele, pe socialistul Vladimir Țurcan, cu 4 voturi din 6 posibile. Mai devreme, o dezamăgire la fel de mare am avut când a fost aleasă președinte al legislativului Zinaida Greceanăi. Și Greceanăi și Țurcan sunt produsul comunist-socialist al Republicii Moldova. Ambii s-au remarcat plenar în aprilie 2009 la Revolta Tinerilor. Greceanăi a amenințat că va trage în protestatari, iar Vladimir Țurcan, pe atunci și el membru marcant al Partidului Comunist, a fost surprins dând indicații de regie unor pretinși revoluționari, care urmau să instaleze pe clădirea președinției și a Parlamentului steagurile României și ale Uniunii Europene. Alegerea lui Țurcan a produs un imens scandal, făcându-i și pe politicieni să intervină. Deși, în noul sistem de valori pe care îl clamează noua putere, politicul ar trebui să se țină departe de justiție. Dodon, după ce și-a văzut instalat omul în fruntea CC, zice că rămâne echidistant și echilibrat și îndeamnă și pe ceilalți colegi să nu politizeze. Maia Sandu și Andrei Năstase, în schimb, au cerut imperativ noilor judecători să spună public cum au votat și să-și asume consecințele. Aseară, curtea, după lungi deliberări, a hotărât că cererea domnicăi Manole de a-l recuza pe Vladimir Țurcan din postul de președinte al Curții Constituționale nu este admisibilă, pe motiv că nu există temei de a considera alegerea acestuia trucată. La rândul ei, judecătoarea Șova, care în ajun a avut impresia că fusese influențată, a mărturisit că de fapt n-a fost influențată și nu poate bănui o intervenție ilegală în procesul de vot. Ceilalți judecători s-au uitat sincer în ochi unii altora și au constatat că doar ei au fost în cameră când s-a votat și că nimeni nu poate fi bănuit de sperjur. Așa că onorata curte sub președinția lui Țurcan își poate începe rodnica activitate. Dezoligarhizarea sună frumos în documentele programatice. Tradusă în fapte, ea se izbește de perfidia sistemului și de interesele divergente ale partenerilor de coaliție, dintre care doar unul, blocul acum, păstrează iluzia unor reforme după standarde europene. Pentru PSRM, dezoligarhizarea e un slogan care îi ascunde dorința de a-i înlocui la butoane pe vechii adversari, Partidul Democrat, și de a-i neutraliza pe aliații săi de conjunctură, de la acum. În aceste condiții, alte înțelegeri între două forțe politice de la guvernare, cum ar fi semnarea unui acord de neagresiune pentru alegerile locale, va servi, spun mai mulți analiști, exclusiv socialiștilor, care au tras cele mai mari foloase din coabitarea cu blocul acum, în timp ce pro-europenii s-ar putea vedea cu electoratul împuținat. Ce va însemna asta pentru Republica Moldova, nu mai trebuie explicat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, președintele Igor Dodon avertizează că Rusia ar putea asista din ianuarie tranzitul de gaze prin Ucraina. Ar crea o situație complicată pentru Chișinău, dar dezastroasă pentru regiunea transnistriană. Până atunci, în minutele următoare, despre deșeuri, ecologie și schimbarea legislației. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo și reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În sesiunea extraordinară de săptămâna trecută, Parlamentul a votat pentru permiterea incinerării deșeurilor menajere, metodă despre care unii ecologiști spun că ar fi depășită și parțial interzisă în Europa. Mai multe de la Valentina Basiul.
Ex-ministra mediului Violeta Ivanova, astăzi președinta Comisiei Parlamentare de Profil, a fost prima care a criticat guvernarea PSRM acum pentru faptul că a promovat în grabă, zice ea, un amendament ce așteaptă din 2012 aprobarea în legislativ. Ea spune că, în general, ecologiștii din Republica Moldova s-ar opune incinerării deșeurilor și că anterior nu a existat consens pe acest subiect. Violeta Ivanov susține cu tărie că uzinele de incinerare aparțin trecutului, fiind o soluție din anii 70-80 ai secolului 20, și că în documentele europene este prevăzut că acestea ar urma să fie închise în următorul deceniu.
Astăzi sunt foarte multe metode alternative, mai ales în Republica Moldova, unde deșeurile nu sunt de randament caloric înalt și nu necesită fi incinerate. Sunt metode foarte bune, metode moderne care utilizează pe larg în Uniunea Europeană, în Statele Unite. Astăzi, când e pus la nivel mondial moratoriu pe incinerare, Republica Moldova promovează o metodă absolut poluantă, metodă absolut dăunătoare și sunt studii foarte multe și acolo datele sunt, nu le-aș numi catastrofale. În diferite țări, numărul bolilor de cancer cu cât s-a mărit în timp de 5-10 ani.
Violeta Ivanov și-a exprimat regretul că a lipsit motivat de la ședința comisiei când fusese avizat proiectul de lege și a acuzat-o pe vicepreședinta Inga Grigoriu de la partidul Platforma Demnitate și Adevăr că ar fi încălcat procedura, citez, pentru a promova anumite interese. Violeta Ivanov pune la îndoială capacitatea și dorința demnitarilor de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și de la instituții responsabile de ecologie de a supraveghea respectarea întocmai a normelor descrise în proiectul adoptat. La fel, din punctul ei de vedere, o uzină de ardere a gunoaielor presupune un proces continuu de lucru, iar în țară nu se acumulează un volum prea mare. În consecință, la un moment dat, se va proceda la importul de deșeuri. Deputata democrată Violeta Ivanov are temerea că s-ar putea ajunge, citez, la o decizie pe furiș, cum a fost votată această lege, care să permită și importul de deșeuri. Am încheiat citatul. Aceleași îngrijorări le-au exprimat Partidul Verde Ecologist și Partidul Stânga Europeană, care au cerut președintelui Igor Dodon să nu promulge legea. Într-o declarație de presă, Anatolie Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist, susține că graba cu care a fost adoptată inițiativa ce datează din 2012, citez, fără consultări publice și în lipsa unei analize minuțioase și a impactului social, economic și de mediu, îl fac să creadă că la mijloc ar fi, citez din nou, înțelegere ascunse și cu tentă de corupție. Am încheiat citatul. Despre un posibil lobby pentru viitorii investitori care ar vrea să construiască o uzină de ardere a resturilor menajere, au vorbit și reprezentanții Partidului Stânga Europeană. Iar activistul de mediu Ilea Trombițchi a admis că din cauza corupției ridicate, tehnologia de incinerare a deșeurilor ar putea să nu fie respectată, iar în cele din urmă vor avea de suferit oamenii. Alte organizații neguvernamentale au fost de partea autorilor amendamentului promovat, motivând că gunoaiele acumulate nu se sortează, mărind de la an la an gropele autorizate și cele neautorizate și contaminând solul, aerul și apele freatice. Inga Grigoriu, vicepreședinta Comisiei Parlamentare de Mediu, a respins criticile aduse de Violeta Ivanov și de cei care susțin că noua putere ar proteja interese obscure. I-a acuzat vechea guvernare că promova ideea parteneriatelor publice-private în domeniu, cu scopul de a monopoliza incinerarea deșeurilor și de a obține profit economic pentru anumite grupuri de interese.
Noi am organizat audieri publice, o audiere a fost în iulie, după asta am mai făcut un grup de lucru unde la fel am fost invitați, deci noi am fost extrem de transparenți. Dacă cineva vrea să zic că ăsta este lobby pentru compania anume, iată, vedeți că nu este adevărat. Noi am dat curs acelor necesități despre care se vorbește de atâția ani de zile.
Responsabilitatea în domeniul colectării și gestionării gunoailor astăzi aparține administrațiilor publice locale, care deseori nu au nici bani, nici idei și nici personal să găsească soluții. În același timp, soluțiile de la Chișinău se lasă prea mult așteptate. Inga Grigoriu spune că noua putere se gândește la măsuri de responsabilizare a cetățenilor și a antreprenorilor pentru a sorta și recicla resturile menajere, astfel încât să fie evitată transformarea țării într-o imensă groapă de gunoi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Trecem acum în Statele Unite, unde marți a avut loc scurta vizită a președintelui român Klaus Iohannis la Casa Albă. Cum este văzută de la Washington această vizită, l-am întrebat pe Valeriu Selă, corespondentul Europei Libere.
Președintele Trump privește către Europa într-o manieră diferită de predecesorii săi. El vede puterile Uniunii Europene și organizația în sine ca pe rivali strategici, nu aliați esențial care să garanteze continuitate în ordinea internațională democratică. Relația respectivă este una tranzacțională, exprimată în termenii unei afaceri. Președintele crede că Occidentul European înstărit profită de pe urma bunăvoinței Americii și cere o regândire a relațiilor, pornind de la bugetele militare și până la ceea ce consideră inechitate în raporturile comerciale. Percepția generală este că președintele Trump și aliații săi ideologici încurajează slăbirea Uniunii Europene sau chiar, în cazul Brexit, dezintegrarea ei. În Occident, el are ca aliat în acest demers un prim-ministru, Boris Johnson, unul dintre artizanii Brexitului, și rămâne de văzut cum va evolua situația din Italia, țară în care își pune mari speranțe fostul său strateg de campanie, Steve Bannon. Cu estul Europei, situația este însă diferită. Există în regiune regimuri compatibile cu naționalismul lui Trump, în Ungaria, Polonia, dar nu numai. Se manifestă o mai mare disponibilitate pentru ceea ce fostul om de afaceri, devenind președinte, propune în materie de cooperare militară, în relații comerciale și politică energetică. România este un caz aparte. Aproape indiferent de regimul politic și uneori cu motivații diferite, România s-a dovedit unul dintre cei mai fideli aliați ai Americii în regiune. Regimul politic actual dual a avut alunecări în direcția autoritare pe care însă Klaus Iohannis, opoziția și în cele din urmă alegătorii l-au contracarat până acum eficace. Domnul Iohannis nu este structural un partener ideologic pentru Trump, el criticând alunecările iliberale ale unor țări vecine. În plus, atât domnia sa, cât și alte grupări și personalități de opoziție din România sunt apropiați de lideri occidentali cu care Trump nu se înțelege, Merkel sau Macron. În România, Trump vede un aliat fidel și solid, care are interesul să coopereze militar și o face, care privește investițiile americane, mai ales cele energetice, ca fiind strategice, care sprijină politici americane și care este stabil. Pe de altă parte, în aceeași înlănțuire de fraze ale președintelui Trump, elogiilor pentru aliatul strategic de nădejde, care face o treabă bună, le urmează exprimarea sprijinului pentru revenirea Rusiei în organizația G7. Rusia, care reprezintă un pericol în regiune, Rusia care s-a amestecat în alegerile din Statele Unite și alte țări, Rusia a care agresiune împotriva Ucrainei a dus la excluderea sa din G7 în anii președinției Obama. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Soarta Palatului Cantacuzi Noua, ansamblului de clădiri de pe Calea Victoriei din București, care fac parte din Muzeul Național George Enescu, este ilustrativă pentru o societate indiferentă la fapte și în care fiecare își inventează propria umanitate normală. Casa memorială în care Enescu și soția sa Maruca au trăit între 1937 și plecarea lor din țară în 1946, situată în spatele Palatului Cantacuzi Noua, stă să se prăbușească golită complet de vechea expoziție din interior și închisă accesului public. Palatul Cantacuzino însuși, care adăpostește Muzeul Enescu, înghesuit în doar 3 săli, este într-o stare avansată de degradare. Dacă în 1990, noua conducere iluminată a Uniunii Compozitorilor și Multicologilor din România, patronată de intelectualul de mare clasă, care a fost compozitorul Pascal Bentoiu, se oferea să preia costul reparațiilor, după ce Ministerul Culturii dispusese consolidarea clădirii, fără să se întreprindă în final ceva serios în lipsa unei legislații viabile, astăzi UCMR nu face decât să paraziteze Palatul Cantacuzino, subînchirind partea sa unor companii străine de memoria lui Enescu. Istoria Palatului Cantacuzino și a dependințelor sale, între care cea mai importantă este astăzi abandonata și ruinată casă memorială, a făcut obiectul unei excelente monografii publicate în 2011 de o cunoscută și serioasă cercetătoare în istorie, Georgeta Filiti, dar uitată de cei care astăzi se informează utilizând doar comoda Wikipedia. Intitulată simplu Palatul Cantacuzino, istoria unei case, monografia trece în revistă atât istoria cantacuzinilor din România, cât mai ales pe aceea a din 1956, monumentului istoric clasat, pe care îl constituie imobilul construit între 1901 și 1906 de arhitectul Ion Berindei și antreprenorul Teodor Kanzler. Cum o demonstrează cercetările Georgetei Filiti, nu numai oamenii PSD-ului poartă întreaga vină pentru degradarea și starea generală catastrofală a Muzeului Național George Enescu. Din 1956 până în 1967 s-a tot vorbit de reparații capitale de care ar avea nevoie clădirea fără să se facă nimic fundamental, în ciuda unor agitații propagandistice cu ocazia festivalelor Enescu din 1958 și apoi 1962.
Mulțumesc, Victor Eschenazi, și o nouă rubrică de cultură și politică miercuri viitoare la Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 22 august a Ziarului de Gardă, găsiți detalii din culisele reparației de milioane de euro a bulevardului Ștefan cel Mare. Aflați cum s-a ajuns la denivelări și defecte grave, înainte ca principala arteră a țării să fie dată în exploatare. Mâine, aflați cum în aproape 80 de zile de la schimbarea guvernării, mai multe dosare de rezonanță deschise în perioada în care Partidul Democrat se afla la șefie țării au luat o turnură neașteptată. Joi, aflați cum s-a întâmplat ca doi judecători acuzați de corupție în 2013 și 2014 au fost achitați, constatându-se că, de fapt, organele de drept au fost cele care i-au provocat la comiterea infracțiunii. Joi, citiți despre mărturiile unei văduve de război în ajunul Zilei Independenței și aflați ce înseamnă să te simți cu adevărat cetățean al acestei țări sau cum sunt percepuți 3 decenii de limbă română.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.